Nu, palādījumu apsekojot, mēs konstatējām, ka saka, ir sienas ir ļoti tādā smagā stāvoklī. Ir daudz sienu defekti un būvkonstrukcija defekti. Ja. Ir jumta konstrukcijas, ir arī atsevišķas konstrukcijas ļoti bēdīgā stāvoklī. Ir lūzušas, plīsušas, kā saka, ir trupējušas. Atsevišķās vietās konstrukcijas ir nobalstītas ar nepiemērotiem dēlīšiem tādā veidā, nu, lai vienkārši neiegāsto šī konstrukcija iekšā.
Bet šo koncertzāli taču salīdzinoši nesen tikai vispār.
Viņai tikai iekšējās telpas tāds nu, kosmētisks remonts vairāk vai mazāk veikts, jā. Bet netika remontētas vecās konstrukcijas, kuras jau ir ļoti senas. Jā. Ir sienās pa šiem laikiem 50 gadiem vairāk ir laustas sienas. Ir ļoti komunikācijām ir vilkti vadi cauri, ir izlausti sienu fragmenti ārā, līdz ar to sienas ir zaudējuši savu nestspēju, ir plaisas veidojušās, ir jau sociālismu laikā ir izbūvētas sijas, nesošas sijas metāli novietotas uz gāzbetonu, vienkārši uz gāzbetona mūra, nu, kas nav pieļaujams pēc būvniecības noteikumiem, ir attiecīgi jābūt bijis sagatavotai šai sienai ar nesošiem spilveniem un tā tālāk, lai viņu varētu tādu konstrukciju veidot vispār. Ja.
Bet tad pēc redzētā tas secinājums ir kāds, kad tiešām var apdraudēt koncertu apmeklētāju?
Jā, daļēji arī tāds neliels faktors, ja, kad iekštelpu dizainu veidojot, ir izmantotas melnas auduma iekārtie griesti. Šie iekārtie griesti ir izveidot tādi, nu, maisveidīgi izveidoti griesti. Un šajos griestos būvnieki ir strādājuši augšā, un visi būvgrūži ir sakrituši iekšā šajos maisos. Bet tas audums pie griestiem turās tikai, nu viņš ir vienkārši pieskavots, ja. Līdz ar to mūsu galvām ir nezinām svara būvmateriāla kausa atkritumi, ja, kuri arī var nokrist uz galvas, ja nerunājot tikai par to pārējo procesu. Nu, bet tam tur ir nelikumīgā būvniecība, viņi ir ieveduši iekšā kaut kādas 15-20 tonnas metālu, pašlaik tiek uzstādītas kolonas un nesošās sijas, kuras tiek montētas, savienotas kopā, viņi ir izstrādājuši mazu projektiņu, kurš nav saskaņots būvvaldē, nav nekādu pamatojušu dokumentu, viņi uzstāda šīs kolonas sijas, betonē šīm sijām leja pilnu ar betonu, tā tālāk veic lielus būtisks būdarbs, kuri viņi uzskata, nu, kā pēc īpašnieku teiktā, tas nu, tā kā prožektori, ka pie sienas gribot pielikt, tad ar būvatļauju nevajagot. Ja? Nu, šajā gadījumā tā ir nopietna būvniecība, kas nevar būt bez projekta dokumentācijas, bez pārbaudes, bez ekspertīzes. Ja? Publiskā ēkā projektam ir nepieciešama ekspertīze vēl bez tam.
Ko jūs tagad izdarījat? Kas ir dot viņiem? Cik ilgs laiks?
Viņiem ir diezgan samērā īs apsekošanas laiks, lai viņi pieaicinātu speciālistu būvfirmu speciāli, kas ir certificēta šādam procesam, jā, kuri drīkst veikt šādu tehnisko apsekošanu. Viņi attiecīgi nedēļas laikā veiks tehnisko apsekošanu vai ilgākā posmā uzmērot, mērot, pētot stiprību, pētot materiālu atbilstību, kvalitāti un dokumentāciju. Un tad sniegs savu jau ļoti profesionālu dziļu tādu no vērtējumu. Līdz ar to viņi izstrādās projektu un veiks šos būvdarbus attiecīgi vai nu pārtraucot eksploatāciju vai kaut kādā veidā nostiprinot, samazinot šo bīstamību. Tā.
Bet īpašnieks ir pretim nākošs apzinās šo te bīstamību?
Es saprotu, ka apzinās daļai, jā. Jā, bija tieši īpašnieka brālis, bija, kā saka, pie šā objekta apskats, jā, kurš bija, nu, es saprotu, no brāļa bija, kā saka, pilnvarots tādā veidā, pilnvarā bija, jā. Un viņš apzinās šo situāciju, ka tomēr nu, ir kaut kas ir jādara, lai uzlabotu, jo nepietika ar ēkas kosmētisko remontu, lai publika varētu izmantot šādu ēku. Ja.
Kad jūs to konstatējāt? Tad jūlijā tagad kaut kas?
Jā, mēs nesen bijām šajā ēkā.
Tieši jūs no 1. jūlija bija pilnvaras veikšos apsekojums, vai tas nē? Vai tas ir jau tas, ko jūs no janvāra varējāt darīt? Vai šīs ir tās jūsu jaunās funkcijas?
Nē. Tas ir tieši eksploatācija esošas ēkas apsekošana, ko mēs jau veicam jau it kā jau no janvāra. Ja. Bet nu, reāli mēs viņu pavasarī sākām veikt ēkas, tāpēc ir ļoti daudz ēkas jau ir apsekotas. Un vēl ļoti daudz ēkas ir jāapseko, tāpēc mēs ikdienā strādājam.
Bet kāda ir jūsu prognoze? Jūs sakāt, ka šīs ir tikai pirmās, iespējams, ka ir vēl daudz līdzīgi.
Jā, nu tiešām, braucot par Rīgu un skatoties uz apkārtējām ēkām, es personīgi redzu ļoti daudz bīstamus objektus, ja, bet nu, kad mūsu plānošanas daļa iedalīs man konkrētos objektus, tad mēs viņus apsekosim un veiksim šo bīstamības novēršanu. Tas ir process, kurš tagad ir valstī uzsaucies un kurš jāturpina.
Cik jums Nevar ir, savādāt. Cik jums ilgs laiks aiziet vienu objektu apsekojot? Cik jums
ļoti
ir?
Atkarīgs no objekta, redziet, nu nelielu, piemēram, bērnu dārzu mēs apsekojām 2-3 stundās, apmēram 4 stundās, ja. Alfā, piemēram, es biju 3 dienas, ja. Tomēr alfa ir ļoti liels objekts,
palādījums
jā.
Nu,
palādījums bija arī kaut kādas 5-6 stundas apmēram bija, jā. Jo ir tiešām no pagraba, no pamatiem sākot, visas sienas, visas konstrukcijas, pa visu ir jāpārliecinas personīgi.
Bet viens ir apsekošana, bet tālāk jums jau tālāk jākoordinē viss ar viņiem dokumentāciju un tam līdzīgi. Un tas nu, jau notiek, ka ir diezgan daudz cilvēku, kas jums patērēs. Bet,
Nē, nu mēs divi kopā strādājam, mēs strādājam ar savu palīgu, jā. Un mēs sastādām šos dokumentus, vienkārši veicam tādu jau profesionālu, kā saka, izsakam savu viedokli. Tagad mums vēl ir palīgā ļoti daudz mērierītes, ar kurām mēs to jau savu viedokli varēs izteikt vēl precīzāk, lai uzreiz nebūtu šaubu par to, ka mēs esam pieņēmuši pareizo vērtējumu.
Bet ir pēc būtības tas redzētājs tajā palādījumā, tāds secinājums, nu, ka tur apmēram situācija kā bunga laikdēļ.
Jā, nu tas būtu ļoti steidzami jānovērš, jā. Man personīgi negribētos tur iet un arī savus bērnus es tur negribu
vērst, tu piemēram, jā. Bet kādu jūs neesat viņiem, nu, likuši, ja tur kaut kas ir paredzēts noteikti vismaz, lai nenotiek masu pasākumiem un ir pilnīgi laika, vai, tas, vai jums nav
nu, redziet, tāpēc mēs arī iepazīstam īpašniekus ar jauno likuma versiju, ja, ka likumā ir noteikts, ka tieši īpašnieks ir atbildīgs par šo procesu. Mēs viņu esam brīdinājuši, īpašnieks vairs nevar teikt, ka viņš nezināja, ka viņam sagāzīsies ēka. Jā. Viņš ir perfekti informēts par šo procesu. Jā. Līdz ar to viņa atbildība pastiprinās likuma priekšā arī. Un viņš saprot, ka tieši viņš ir atbildīgs par to ēku, lai novērst visu šo starpgadījumus un tādus, lai nepieļauj tādu situāciju.